Takariva ni zuma fatiru ni vuna na novembra raituna na mnao revovo ni fianguna na indruari arusina ya noavietani riu luatini mbovovo. Andrasanao amin'ny katedraly diocese ny Moramanga amin'ity arina ity ny nofo mangatsika ny monseigneur Antoine Salvatore Scopelliti. Ny farana tamin'ny alahady lasa teo ny fitsidihana pastoraly nataon'ny solitenan'ny ray masina ho an'ny arsidiocese ny fianarantsoa. Nanao ezaka ny amin'ny fananan'ireo ankizy isoram-piankohonana ny tao amin'ny diosezy Nambanja. Miainan'ny Rozery miaraka amin'ny Masina Maria, io no teny manentany ekipan'ny Rozery mandri ny fankalazana ny taombola fotsy ho an'ny ao amin'ny diosezy ny Toamasina. Ho an'ny vaovao iraisan'ny pirenena nanamafy ny fitsidihana nataon'ny Papa François any Dubai ny voalohan'ny volana desambra hatramin'ny telo desambra izao ny avy eo anivo ny fampalalam-baovao ny fiketrahana masina androany. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Ny fanovam-beloma ny monseigneur Scopelliti teto Antananarivo no anomboantsika ny vaovao amin'n'ity takariva ity. Nandrasana atao amin'ny eglizy kristy mpanjaka manjakaray alina moa ny nofo mangatsika ny monseigneur Antoine Scopelliti ary androany maraina izy no nentina ny azo ny diosezy ny Moramanga. Sorona masina notariana sy avekana Antananarivo monseigneur Jean de Durawelson. Sorona masina no nanomboana ny fotoana omaly tao amin'ny eglizy kristy mpanjaka manjakaray izay notarihan'ny arseveka n'Antananarivo monseigneur Jean de Durawelson niaraka tamin'ny monseigneur Marie Fabien Rahalambiniaina eveka Morondava sady folohany fondrambenina eveka eto Madagasikara, monseigneur Fulgence Rabeony arseveka misotroronony Toliara, monseigneur Vincent Rakotsafy eveka Nytolaniaro ary monseigneur Georges Varge eveka ny Port Berger. Fanomezana ny fahafatesana ho ny arseveka n'Antananarivo nandritra ny toriteny satria mampiditra antsika amin'ny tontolo vaovao izay tsy hisy fahafatesana intsony, tsy andrenesana tebiteby sy fijaliana sy ahiahy. Tampoka ny mahatongavan'izany fanomezana izany ka mila fiomanana. Nandritra ny fotoana ny ainany dia niezaka ho amin'izany i monseigneur Scopelliti ary nanome ohatra ho an'izay niara ny ainahy taminy. Ampahany amin'ny fiainany enty monseigneur Jean de Dieu Rawilson.
Teniny matetika ny hoe ao amlika toko faharombifolo andinyny sivy efapolo tonga ny mpiafa ety ambonin'ny tany aho ka akory ny fanariko irehetra amin'izany sahady. Tamin'ny fotoana kely ny raha nahitany ambatorazaka hitako averimberiny izany. Tsinona izany fa ny afo ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitoriana vaovao mafaly izay ataontsika. Tia tahaka an'Andriamanitra izany hoe tia tahaka an'i Jesosy. Mahafinaritra ery ny fanazavany azy amin'ny tanora sy izay olona hitenenany. Ny tokony atao dia ny hoty izay olona tojo antsika eny an-dalana tahaka ny itiavan'Andriamanitra azy. Ary satria isika velona amin'ny fotoana mifandimby dia namana eo amin'ny fotoana misy atsika no tokony hotiavina i Jesosy iray ihany no tiavintsika ao amin'ny olona rehetra. Mailamailaka izy nitondra an'izany tamin'izay nalehany ary tsy dia fahitako firy hoe mba tara izy na fivoriana na famotsena fotoana fivavahana fa tonga aloha io le izy mandeha izany hafanampo hitory vaovao mafaly tsy mitarivodrehetra fa tena manao arak'izay tratriny aina.
Androany tamin'ny telo tolakandro moa ny nisy ny sorinamasina natao tao amin'ny katedraly Moramanga ary amin'izao fotoana izao dia andrasana ao amin'ny katedraly ihany koa ny nofo mangatsikany izay anaovana alombavaka iarahana amin'ireo kristianina ao amin'ny diosesy ny Moramanga. Anao ahoana ary ny fandaharam-potoana Rampitso? Mompira Sata Jean Noel Andrianasolo, administratora diocese, diocese n'Ambatondrazaka.
Sabotsy fa efatra ny volana novambra 2023 amin'ny fitora maraina misy sorona masina ao amin'ny paroisse katedraly Moramanga ihany, dia aorian' izay sorona masina izay no miainga indray ny razina sy ny cortege sy ireo mpanaradia izany mizotra makany Ambatondrazaka. Eritreretina amin'ny 1400 atoandro zany amin'ny sabotsy fa efatra ny volana novambra io ny fitsenana ny razana zany ataon'ny diosezy n'Ambatondrazaka ray manontolo eo Vodiala, dia aorin'izay zany dia tonga dia efa mitohy eny amin'ny paroasy katedraly, satria moa ty ray aman-drenibe ty dia nomeny fitoram-panjakana ihany koa ndreo maroboninahitra fisaorana azy, dia misy ny fanomboninahitra zany aramaramila atao itokotanin'ny katedraly. Dia aorinan'izay zany misy ny sorona masina andraisana azy ao amin'ny fiangonana katedraly, dia avy eo moa zany misy ihany koa mivavaka maro isan-karazany. Amin'ny sabotsy ihany varora alina dia misy ihany koa ny sorona masina, dia aorin'ny sorona masina moa zany mazava ho azy fa ny fiembenana. De ny alahady fa 5 novambra 2023 sorona masina zany fisaorana an'Andriamanitra moa sady fametrahana azy eo amin'ny toerana iandrasan'ny fitsanganako velona ao anatin'ny fiangonana katedraly any amin'ny 10:00 maraina tsy diso ao amin'ny paroisse katedraly io zany. De manentina antsika mianakavy zany hivavaka ho azy, ary indrindra moa hoe hifanentantsika n'eo fitiavana nyity ray aman-drenintsika ity izay nafobe tokoa raha teto amin'ny nosintsika teto Madagasikara moa, indrindra tany amin'iny faritra loatra mangory iny natao amin'ny diosezy Moramanga zany zay nitapitra tamin'ny diosezy n'Ambatondrazaka teo aloha. Indrindra moa ny diosezy n'Ambatondrazaka mara-patonga ny fisotron'ny ronono tamin'ny 5:30 ary zao moa izy zany natsoan'Andriamanitra ho teny aminy.
Ho an'ny diosezy ny fianarantsoa dia niompina tamin'ny eglizy maneran-tany tamin'ny famaranana ny sinody ny eveka momba ny eglizy miaradia izy ireo nalahady 15 oktobra lasa teo. Sorona masina notarihany ny solotena ny ray masina monsieur Thomas Cressa izay nanatanteraka ny fitsidihana pastoraly tao amin'ny diosezy io. Tamin'ny fotoana ihany koa moa no namaranana ny volan'ny rozery sy ny alahady ny misiona. Teny amin'ny kianja ny masina mare Amboidepina nantanterahana ny fankalazana. Perle Ratsimbazafy, Radio Tsiry, fianarantso.
Niarana nolotra ny sorona masina monseigneur Fulgence Rabe Mafaly sy ireo pretra rahalahiny marobe avy amin'ny fikambanana samihafa atao amin'ny arsidiosezy. Faly ny nonce apostolika tamin'ny famangina pastoraly nataony teto amintsika tao anatin'ny atelonany namangy ny sekoly miaramilam-pirenena Beravina, nitsidika sy nitsodrano ny chapelle militaire vaovao Masinda Gabrieli Beravina, nitoy tamin'ny famangina ny fasan'ny olotsambatra Jean Bezim misy ny sisa taolany. Ity olotsambatra ity izay nanao asa feno fitiavana sy famindram-po, feno fiombonana iainana miaraka amin'ny marary oditra tsaboina iny marana. Miay izany moa ny masera Saint Joseph de Cluny avy any Pologne sy Père Joseph. Teo koa ny fionana tamin'ny fivondronany tokatrano kristiana sy ny solotenany Hervel ny fiangonana. Famangina ny mpiasan'ny radio Tsiry narahina fitsofandrano ny mpiaino sy ny mpiasa. Fionana tamin'ny fianakaviambe ny seminera Vohitsoa. Ny faranana tamin'ny fivahinianana masina natao teny amin'ny kianja ny masina Maria Amboidepina. Ka nisongadina tamin'ny toriteniny fa isika izao no vavolombelon'ny finoana miombina eto amin'ny kianjany Masin'ny Marie madio fo indrindra iaina ny finoana. Ampahany tamin'ny toriteny
dans votre archidiocèse riche de forces vives une véritable église synodale. Je peux donc répéter les paroles de saint Paul de la deuxième lecture. La nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, comme saint Paul, moi aussi, je puis constater comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable.
No mafisin fa ni didin'Andriamanitra lehibe indrindra dia ny fitiavana ny Jesosy Kristy mazava ny fiainana rehetra miaraka aminy. Faharoa, tiavina namanao tahaka ny tenanao. Mifandray ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavanamana na eo amin'ny mpaminany izany na amin'ny lalàna. Ampahany tamin'ny toriteny dikateny malagasy entiny Monseigneur Fulgence Rabimafaly.
Io teny hoe saina io dia mirakitra hevitra maro. Tsy vitany hoe fahaizina mandinika fotsiny ihany fa misy endrika fanompoana sahady ka ny tena manontolo no resy lahatra. Ny maha-olona manontolo dia tsy esorina fa voarafitra ao anatin'izany teny izany avokoa, ary manamafy an'izany indrindraindrindra ny hoe tsy maintsy mibanjina ary manao fiderana hatrany ny hevitr'Andriamanitra rehefa miainy ny tena. Ny didy faharoa izay mitovy amin'izay voalohany izay dia ny hoe tiavy ny namanao tahaka ny tenanao.
Taorian'ny sorona masina dia nidina nijery manokana ny sary vongany Masiny Maria izy sy ny kristiana nanao vavaka manokana ary nitsodry any ny vahoaka sy ny tanàna ny fianarantsoa. Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'i RTB.
Ho an'ny diosesin'ny Ambanja dia mitoetra any ny fitsidiana sy ny fampianarana ataon'ny eveka. Mamantatra, mamangy, mitory ireo no azo ameezana ny ezaka ataon'ny Monseigneur Donatien Francis Randriamalala evekan' Ambanja amin'izao fotoana izao. Beseva Gerard, Radio Kara fanantenana Ambanja.
Mamantatra ireo paroasy sy zanam-piangonana mandrafitra ny diosezy. Mamangy ny vahoaka mifampizara fitiavana sy hafaliana. Mitory sy mamahana ny andehan'ondriny. Noho izegny tsy mitsahatra ny mitety ireo paroasy mandrafitra ny diosezy ny eveka ararotina amin'izao mialohany ilatsahany latsakorona izao ny famangiana ireo paroasy lavitra sy sarodalana, anisan'izegny ny paroasy Antsakabary. Araka ny fomba fiteny any hoe kijany tsy voajory hono tsy tambagna aomby hiteraka, izegny hoe na teo aza ny haratsiany lalana mbola nahavita nitsidika ireo zanam-piangonana manodidina eny an-dalana mialohany hialoavagna any amin'ny paroasy Antsakabary i Monseigneur Donatien Francis Andriamalala. Efa maizina ny andro ny diavolana no manazava ny lalana, nefa ny fon'ny mpamangy sy ny vangigna dia feno tsikitsiky sy aravoagna asesiky ny fitiavagna. Raha nahita ny fahatongavany ray aman-dreny tonga teto Antsakabary, kiboka ny fiangonana ary ny roso tamin'ny fanaovana adoration mba ho fisaorana zagnahary ny tantagna sy niona amin'nyreto vahoaka n'Andriamanitra ireto. Taorian'izegny ny Mompera Curé sy Benitanàna teto Antoerana no nandray an'ny Monseigneur tamin'ny lahateny fiarabagna noho ny fahatongavany soamantsara teto Antsakabary. Nambarany Monseigneur Donatien Francis Andriamalala fa hoe atsika jiaby hagnatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny alahady 20 ny volana Oktobra fankalazagna magnetiketika ny Eukaristia, salakady fitsofandrano ireo MDMK roa izay nankalaza ny Jobily Diamondra ny fahadimy amy 70 taona ny aignany tao anatin'ny fikambanana.
Fa ao anatin'izay ezaka izay ny fanaovana soram-piankohonana ho an'ireo ankizy izay mbola tsy manana an'izany. Olana fototra matsiny tsy fananana soram-piankohonana ao amin'ny diosezina Ambanja. Nanome toromarika ny tsara ho fantatra ny momba an'izany ary i Monseigneur Donatien Randriamalala.
Ny roso avy an-trano tamin'ny fiara-miasa amin'ireo ao amin'ny fitsarana sy tao amin'ny kômine ahafahana miroso amin'ny jugement supplétif. Ny taona be fandriana noho ny santarana zegny ny mpisitraka ny kopia aroa amby efapolo sy telonjato. Ny paroasy Tsararano Begavo ambany feroan'ny Masindalo Jiorion atao filamatra amin'ity voamelan'ny justice EP ity atao agnatin'ny diosezy ka non esaka makaski izengi fanmezna kopi fobi izengi nitalata efutamropulo otobra tonatinamropulo suarivo nuna novunga zengi teto amni sardevra victoria somalarivo atonatini paruasi katedrali nisitaka izengi nizaza valo valpulo sotanzato iruso amni andian manarka ni awantui amfati pulo ni vula oktobra tonatinamropulo suarivo vinavinena any amin'ny telo sy telonjato ny sitrika izegny fahazahoagna kopy izegny ihany koa mitondra fanazavagna fanampiny ramatoa prezidantin'ny tribunal
fankasitrahana ny justice epn nanasa zahay tamin'ny fitsarana mba hahafahanay nanatanteraka n'ilay fizarana vidim-pitsarana misolo kopi raha tsika malala moa fa ny kopi zegny a de antoka iray a mampiso ny olona izany hoe koa tsy misy kopi zegny olona ray tsy afaka hitaky ny zony ke ezaka raiky lehibe zegny nataon'ny justice epe nandroany satria naro de naro koa ny olona navy nanatanteraka an'izay fangatahana an'izay teto anivon'ny fitsarana ny fanentanana moa zegny mbola mampirisiky ny ray aman-dreny zay mbola tsy nanatanteraka ny fanaovana kopiny zanakanjare mbola misy koa ny fitsarana isaka joma mbola misokatra foana zay ny varavaran'ny fitsarana zay mbola afaka manano kopi fo ke manentana ho an'izay mbola tsy tafanantan'le niany zegny mba hanantony fitsarana de anontany hoe ino ampita taratasy jiaby ilainy fa afaka atao fo izy zegny anivon'ny fitsarana de mbola manentana ary mbola manantena hoe amin'ny taona ho avy koa mbola isy ny ezaka ataon'ny justice epe amin'ny fizarana kopi fa obe ho an'ny tsaiky karana voatsika ny any ko
ny ananosy be sy anaidrano efa miomana amin'ny andehany voalohany ihany koa desemba zay raha de karaha fanantenana ambanitra miara-dalana Don Bosco
ho an'ny arsidiosezy ny toamasina dia nankalazaina teo amin'nyrenivohitry ny arsidiosezy ny 25 taona ny ekipany rozery tao amin'nyity diosezy ity mihanny rozery miaraka amin'ny masina marie io moa no teny manentana an'ireo ekipany rozery ao amin'ny diosezy ny toamasina prudome racodison radio masova toamasina
tomboka tany lalan'ny sorona masina zay notarian'ny reverend père jean humer kotormis vikera jenerale ato amin'ny diosezy ny toamasina izay tonjobily 25 taona izay 7/7/2020 io no daty pakalazany fa noho ny antony maro samihafa natonga azy ireo ny safidy ny andro fa 25 ny volana oktobra nankalazana izany andro malaza sy manatantara amin'ny ekipany rozery eto amin'ny diosezy ny toamasina izay fantatra fa mbola tazomin'izy ireo an-trany ny teny manainga ny ekipany rozery dia ny fiainany evanjely sy ny fitiavam-bavaka ary ihany koa ilay fanambin'izy ireo dia ny hoe ny ekipany rozery bildozer mitondra fanampanazavana momby io taoriny sorona masina omaly fa 25 ny volana i razafindranoro aleta filohan'ny diosezy ho an'ny ekipany rozery
ny azombara makasiky ny niaigna nandritra ny 25 taona ny ekipany rozery tegna nandray fahasoavana zany ny mpinomavy indrindra ny ekipa nandray fahasoava de nandalo fisedrana koa ao re fitsapana nefa izy araka ny voalazako tao igny tsy mitolefika fa eo ihany masina marie mitarika mankany amin'i jesosy zany feno fanantenana lalandava izahay ekipany rozery ary zahay ilay te mba olo miezaka tsy tonga lafitra fa miezaka hatrany ohatra ny teboka voalohany ny amin'ny fitiavam-bavaka fandraisina ndraikitra satria herivelo ny fiangona de eo koa lay mahamissionnaire anay mizara amin'ny hafa magnatonareo zay efa ho lavitra an'andriamanitra mamerina azy ireo iaigny sakramenta nypati équipe de rosaire bildozer zay araka ny recollectionnay tamin'ny paka takeo satria miatrika fisedrana nefa tsy mitolefiky za efa miezaka hatrany zay ambany vavaka angatanay amin'ny masina marie le vavaka de miezaka hatrany zahay mihoatra ireny sakana.
Kiambanao amin'ny ekipa du rosaire miisa 50 sy 50 eo moa niatrika izay fankalazana ny 50 taona izay. Nandritra ny soronamasina no nanendrena ny omonie ny ekipa mariale ato amin'ny diocese izay reverend père Randrianasolo Herniaina Alain Frédéric Montfortana indray no iaiany ireto ekipa mariale ireto. Fa nanolotra ity fankalazana ny tanjobily 50 taona ity moa ny eo anivon'ny nasionaly nahitana ny ramatoa Rasoa Mampionina Bernadette mpandrindra nasionaly ny ekipe du rosaire.
Miezaka zany ny bio nasionaly manitaka ny fikambanana eran'i Madagasikara. Tamin'ny nitondrana izy voalohany tamin'ny 2018 50 ny diocèse misy ny ekipa du rosaire. Amin'izao zany dia farakely zokoa. Zay moa zany amin'ny 2024 amin'ny volana aout 2024 alohan'ny congrès eucharistique 14, 15, 16, 17, 18 aout 2024 zany anao ny fiona be nasionala any asirana efa nifampiresaka ny ona tamin'ny asoavekany nasiranana izay zay zany zao manomboka amin'izao tamanaka ny Madagasikara mba andray anjara mavotika amin'izay fanentanana izay.
Ankoatr'ireo dia nisy nitsangam-bato fahatsiarovana izay 50 taona nijoroany ny ekipe du rosaire tato amin'ny diocèse izay. Dia izay no azona ampitaina avy ety Tomasina. Prudent Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny lafiny fiantsoan'Andriamanitra dia manomana andreo tanora 20 taona ny miakatra ny groupe vocationnel izay karakarain'ireo religieuse manaraka ny aimpana amin'ny fomasiny Jesoa. Anomboka amin'ny 20 novambra izao izany fanentanana fiantsoan'Andriamanitra ataon'izy ireo izany. Inona ary ny kendrena ao anatin'izao fanentanana ataon'ny groupe vocationnel izao? Sœur Francine Rahajasoa avy ao amin'ny fikambanany Masera, petite fille de Sacré-Cœur de Jésus.
Ny groupe vocationnel na hoe vonjy ny fiantsoan'Andriamanitra dia sehatra iray natao anentanana ny fiantsoan'Andriamanitra sy ampahafantarana ireo endrika na lalana azo maliana izany antson'Andriamanitra izany. Antso ho amin'ny fahamasinana. Misy fikambanan'ny religiosy telo moa izay no manentana sy mikarakara ity vonjy ny fiantsoan'Andriamanitra ity. Dia ny piretra ny fomasin'i Jesoa, prêtre du Sacré-Cœur na hoe déonien no ahafantaran'ny maro azy. Ny masera petite servante du Sacré-Cœur de Jésus na mpanompo vavikelin'ny fomasin'i Jesoa ary ny masera petite fille du Sacré-Cœur de Jésus na zanaka vavikelin'ny fomasin'i Jesoa. Samy fikambanan'ny fomasin'i Jesoa moa izay ireo. Manomboka amin'ity volana novambra ity dia izy fionana isam-bolana ataon'ireo ao anatin'ny vonjin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Ko antsoina sy antanina ho tonga amin'izany ny tanora rehetra tsy akanavaka na lehilahy na vehivavy fa kosa hatreo amin'ny 20 taona ny miakatra. Antsoina sy antanina ny tanora rehetra tia fantatra sy andanjalanja ny lalam-piainana nofinofo sy ny zorana ho amin'ny fahasambarana sy fahamasinana. Na te iaina ny fanambadiana kristianina ianao, na te ho piretra, na te ho religiozy, na te hanoka tena ivelan'ireo voalaza ireo dia afaka tonga daholo. Antsoina ianao entanina ho tonga na dia mbola tsy nieritreritra izany karazana lalam-piainana izany mihitsy aza. Ny piretra, ny frera sy ny masera mpiandraikitra dia vonona nampony rehetra amin'ny famantarana sy fandanjalanjana ny antson'Andriamanitra miatefa na mety hiantefa aminy.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Nanamafy ny fitsidihana ataon'ny Papa François any Dubai ny voalohany volana desambra hatramin'ny 3 desambra izao ny eo anivo ny fampalalam-baovao ny fiketrahana masina androany. Hiatrika ilay fionana mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro na COP28 izy amin'ny fotoana io. Efa nanambara io fandehanany any Emirats Arabo mitambatra io ny Papa François tamin'ny alarobia voalohany volana novembra teo. Voarakitra ao amin'ny fiandohan'ny ansiklika izay mikasika ny tranobe iombonana mitondra ny lohateny hoe Laudato Si izay nosoratany ny alohan'ny COP tany Paris ny taona 2020 fa anisan'ny nahafinaritra indrindra ny fionana tany Paris. Tsy maintsy mandray andraikitra isika ho izy satria ny ena ny finiavana hiady amin'ny fiakarany maripanany tany ka mahatonga ny ho avintsika sy ny ho avin'ny zanantsika sy ny zafintsika ho tandindondoza. Tsy mitsahatra ny aiamba hiarovana ny voary ho hiatrany ny papa ka izany no namoana indray tamin'nyity taona ity ilay taratasy fanentanana apostolika Laudate Deum nanampy izay voalaza ao amin'ny Laudato Si. Tsy avelantsika hitsahatra ny nofinofontsika fa ny COP28 dia hitondra antsika ao amin'ny fanafainganana ny fiovan'ny angovo miaraka amin'ny fanolorantena mahomby afaka manara-maso maharitra. Mety ho kion-dala ny fionambe io raha toa ka mampiseho fa matotra sy mendrika ny zava-drehetra natao nanomboka tamin'ny taona 2017. Raha tsy izany dia ho fadisompana tenana lehibe ary hanohitohina ny soarehetra vita hatramin'izao. Ndao faranantsika hoy ny Papa François manomboka izao ny tsy fanekena ho tompon'andraikitra andeha isika anaiky fa olana amin'ny maha olona sy ara-tsosialy misy lafinjavatra maro izany.
De izay ny fiarantsika tamin'nyity takariva ity mankasitraka anao ny ara-dalana taminay mankasitraka ny namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny finantsika amin'ny manaraka indray ary velona tompoko.